A valoración que facemos dende a Xunta de Cofradías é moi positiva. Ainda que, bueno, temos ese sabor agridulce, non? De que media Semana Santa podemos sacar todas as procesións, e media Semana Santa, pois, non foi posible, non? Pero, bueno, ainda así, as que sí estuveron nas rúas e en todos os actos que fixemos dentro das nosas igrexas, dentro da catedral, pois estuveron atiborradas de moita xente. Bueno, e as procesións que poderon salir, saliron moi brillantes, con moita participación tanto de cofrades como de xente, e entón, bueno, a verdad que estamos moi contentos. Na Praza Mayor, que despois nos acompañou hasta a catedral, e a que estaban ali na Praza Pío XII, xusto no momento do Santo Encontro, pois estábamos bastante sorprendidos porque nunca houbera tanta xente como este ano. Pero isto foi unha tónica xeral en todas as celebracións que fixemos.